Mārupes novads ir pirmais, kur vietējā sabiedrība sacēlusies pret nekontrolētu karjeru veidošanu Jaunmārupes ciematā. No galvaspilsētas pārcēlušies uz privātmājām Pierīgā, savrupnama iedzīvotājs sastopas ar nērtībām, jo gar viņu īpašumiem intensīvi braukās smagais transports. Problēmas ilustrē piedrības par Zaļu Pierīgu vadītājs Andris Zariņš.
Tie iedzīvotāji, kuriem mājas ir šo te nosacīto zīļu dīķtumā, viņi brokstī sēdus miltus, pusdienā sēdus miltus un vakariņā sēdus miltus. Tā vai nesakoties.
Ekskavatorus kartajās Mārupes novada vietās derīgo izrakteņu ieguve nav atļauta. Teritorijas plānā tās atzīmētas kā lauksaimniecības zemes. Taču zem šī saimniekošanas veida ir arī dīķsaimniecība. Tādējādi uzņēmēji pavisam likumīgi roki it kā zivju dīķus, prom vedot iegūto grunti. Taču ar zivsaimniecību tur neviens nodarboties neplāno. Dīķi tiek rakti dziļi un pārāk plaši. Savukārt Mārupes dome rosību nekontrolējot. Turpina biedrības par Zaļu Pierīgu vadītājs Zariņš.
Ja dīķa platība var pārsniegt atļautos 5 hektārus par faktiski 3 hektāriem šobrīd, ja, tad kā to var nepamanīt? Tas ir viens. Otrs domas darbinieki teikuši, ka jā, nu, zem ūdens mēs nevaram izmērīt, cik to tas dziļums un tamlīdzīgi tādā garā. Tas arī ir principā pilnīgi muļķības, jo ja viņi to nevar izdarīt, tad lai viņi griežās pie mums, kā biedrības, mēs nodrošināsim savu speciālistu un ļoti vienkārši ar echolotu, ar 3D modeli mēs varēsim viņiem pateikt, kāda reālā situācija, ja viņi paši nav spējīgi.
Vietējās sabiedrības lielākā neapmierinātība saistīta ar smagā transporta intensīvo kustību gar privātmājām. Reaģējot uz sūdzībām, dome tur izlikusi ierobežojuma zīmes. Smiltis var vest tikai darba laikā. Mārupes mērs Mārtiņš Bojārs no Zemnieku savienības tikšanās laikā ar iedzīvotājiem nesolīja izpildīt viņu vēlmi pēc ielu asfaltēšanas.
Iedzīvotāji gribēja uzreiz, lai es apsolu, bet būs tas un tas konkrētā laikā. Man tāds pilnvars nav solīt, bet šis jautājums ir sumjolis. Uzņēmējiem ir tomēr jāņem vērā, ka viņi šeit ienāca darboties, viņi šo dzīves vidi tomēr iedzīvotājiem pasliktina. Viņi gūs arī ienākumus un peļņu. Nu, citam gūstot peļņus, otram nevarētu samazināties šī dzīves apstākļi. Tās arī mans personīgais vērtējums. Ja.
Smago mašīnu ceļā pašvaldība sola pastiprināt kārtības sargu klātbūtni. Pašlaik Mārupe groza arī teritorijas plānu, bet tajā stingrāku kārtību varētu ieviest tikai pēc vairākiem gadiem. Tikmēr biedrības par Zaļu Pierīgu vadītājs Andris Zariņš uzskata, ka šajā jomā nepieciešama valstiska sakārtošana.
Šis process ar tā saucamajiem dīķiem un derīgu izrakšteņu iegūšanu šo te dīķu rakšanas aizsegā ir plaši zināms visā Latvijā un atbildīgās institūcijas un arī citu novadu domas ir absolūti lietas kursā par to, kā tas notiek. Jo smiltīm un grantī cenu vai peļņu nosaka loģistikas atpums.
Mārupes gadījumā iedzīvotāji prasa ap tās saucamajiem zivju dīķiem vismaz uzlikt pret putekļu sienas. Tāpat tiek sagaidīta lielāka vides sargu interese, jo jau bijis gadījums, kad uzņēmējs izraktajā dīķī nevis salaiž zivis, bet noglabā būgružus. Edgars Kupčs, Latvijas radio.